Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Jurnalistler gorumak baradaky komitet öz işi sebäpli tutsak edilen jurnalistleriň sany ýyzyna inni 2-nji ýyl taryhda iň ýokary derejesine ýetdi diýer. Düýwi New Yorkda ýerleşen gurumanyň 13-nji dekabrda ýaýradan beýanatyny Birleşen Ştatlar we beýleki günwatar ýurtlary metwuat azatlygynaky hopukdurjy ýagdaýy gowlandyrmak üçin dünýäniň jurnalistleri iň köp tutsak edýän ýurtlar bolan Türkiýe, Hytaýa we Misire basyş etmekde şowsuz bolanlygy aýdylýar. Şu ýylyň 1-nji dekabryna çenli dünýäde gözenekleriň aňyrsyna saklanýan jurnalistleriň sany täze rekord derejesine ýetip 260-ga barabar boldy diýip hasabatda bellenýär. Raportda tutsak edilen jurnalistleriň arasynda Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewiň ady bar. Nepesgulyew 2013-nji ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarynaky Awada şäherine ýetirim boldy. Nepesgulyew 2013-nji ýylyň 31-nji awgustunda ýapyk bir görnüşde geçirilen suw diňlenişinden öň doly izelerlenen görnüşde saklandy. Türkmen suwdy ony bikanun neşe gaçykçylygy aýplamasy boýunça günäli tapyp 3 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Halkara hukuk goraj toporlaryň ençemesi Nepesgulyewa ýöňkülýän günäleriň onuň jurnalistik işi bilen aralmak maksady bilen toslanyp düzülenligini aýdýarlar. 2013-nji ýylyň dekabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmelere garşy topary Nepesgulyewiň tutsaklygyny eden etdilikli diýip ýygnan etdi. Jurnalistler gormuk bardaky komitetiň täze hasabatynda aýdylmagyna görä, Türkiýe özüniň media azatlygyna basyş etmegi dowam etdirýän mahaly, ýurt tutsak edilen jurnalistleriň sany boýunça dünýäde 1-nji orunda ýerleşdirilýär. Bu ýurtda 73 jurnalist tutsaklykda saklanýar. Hytaý 41 jurnalist we Misir 20 jurnalist tutsak eden jurnalistleriň sany boýunça 2-nji we 3-nji orunlarda ýerleşdirildi. Adalatly jemgyýetde jurnalist öz işi ýa-da tanqydy maglumat taýýarlany üçin hiç wagt türme basylmaly däl. Emma häzir 162 jurnalist türmede otýar. Jurnalistleriň tapgyr 2-nji ýyl rekord derejede türmede oturmagy utanç. Makala çap edenlik üçin jurnalistler tutsak edýän ýurtlar halkara kanunlaryny bozýarlar we olar munyň üçin jogapkärçilige çekilmeli. Bu ýerde fakt halkara jemgyýetçiligine ökünçülük edýän hökümetler halkara jemgyýetçiliginiň şowsuzlygyna sebäp bolanlygy üçin hiç bir töleg tölemeýärler diýip Agdalyan komitetiň ýerine ýetirji direktory Joel Simon aýdýar. Hasabatda jurnalistleriň 194 sanysynyň ýa-da dünýäde tutsaklykda saklanýan jurnalistleriň 74%iniň taýyk bolmadyk terror kanunlary esasynda hökümete garşy aýplamalar bilen türmä basylanlygy bellenilýär. 2017-nji ýylda tutsak edilen jurnalistleriň sany boýunça iň öňdäki ornlarda ýerleşdirilýän ýurtlaryň hatarynda Fransiýa 15 jurnalist, Azerbaýjan 10 jurnalist, Vietnam 10 jurnalist bar. Merkezi Aziya yurtlar boyunca Özbekistan'da 4, Kırgızistan'da 1 ve Kazakistan'da 2 jurnalist tutsaklykda saklanýar diýilip hasabatda aýdylýar.